Con sagalee americaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata 27/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 14/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee naannoo Amaaraa keessatti sababa beelaatiin namoonni du'uu isaanii, Somaaliyaa keessatti namoonni lubbuun isaanii balaa lolaatiin darbe jiraachuu isaanii, waa'ee lola Israa'el keessatti taasifamaa jiruus akkasumas waa'ee lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkasumas qophii torbanii waa'ee dinagdeetii fi biizinasii irratti akkasumas ispoortii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin tura.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Walgayiin Baarsanoolaa torban kana keessa taa'amaa jiru hariiroo biyyoota Awurooppaa fi biyyoota Arabaa gidduu jiru irratti fooyya'insa fiduun rakkoo Israa'elii fi Gaazaa keessa jiruuf riqicha ta'uu malaa jale ministeerri haajaa alaa Joordaan. Ministeerri haajaa alaa Joordaan Ayman Safadi walgayiin hooggantoota meeditiraaniyaanii qaawwa biyyoota Awurooppaa fi biyyoota Arabaa gidduu jiru furuun gargaarsa namoomaa Gaazaaf qaqqabsiisuuf dhukaasa dhaabuun dhaabbataan akka taasifamuuf karaa saaqa jedheen abdadhaa jedhan. Gareen Hamaas kan Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota lixaan shoror keessummaan himatamu walii galtee dhukaasa dhaabuu guyyoota 4 taasisan dilbanni kaleessaa guyyaa 3ffaa isaa yommuu ta'u guyyichi wiixata har'aa kan dhumu yommuu ta'u wiixata kanaan booda garuu maaltu dhufuu danda'an ifa miti. Safadiin akka jedhanitti dhukaasni tibbana dhaabbachuu isaatiin guyyaatti konkolaataawwan gargaarsa namoomaa fe'an 200 Gaazaa seenaa jiru. Kun jalqabbii gaariidha. Dhukaasa dhaabuun kun dhaabbataan itti fufuu qaba jechuun Associated Pressiif himaniiru. Yaa'iin hooggantoota 42 walitti fide kan biyya Ispeen Baarseloonaatti taa'amu wiixata har'aa jalqabe kun biyyoota Awurooppaa giddugala bahaa fi Afrikaa kaabaarraa ministeerota haajaa alaa kan walitti fide kun bara darbe kan jalqabame yommuu ta'u inni baranaa kun immoo erga onkoloolessa 7 gareen Hamaas haleellaa Israa'el irratti fudhateen waraanni ka'een booda ta'uun isaa jijjiirama guddaa fida jedhamee tabdatama. Yaa'ii isa alanaa kanarratti garuu ministeerri haajaa alaa kan Israa'el irratti hin hirmaanne. Ministeerri haajaa alaa Joordaan weerarri Israa'el Gaazaa irratti raawwattu xumura akka argatu biyyoonni Arabaa fedhii yommuu qabaatanitti kanneen biyyoota Awurooppaa garuu dhimma kanarratti waamicha dhiyeessuurra gargaarsa namoomaaf jecha waraanni dhaabbachuu fedhuu jalan. Waraanni kun lubbuu namoota galaafachuu, jireenya isaanii diiguu, naannoo jibbiinsaa uumuu irraan kan hafe bu'aa fidu hin qabu jedhanii Gaazaan gara fuula duraatti maal taati jedhamanii gaaffii gaafatamaniif osoo hin deebisin bira darbaniiru.
Naannoo Amaaraa godina Waag Himiraatti balaa hongee mudachaa jiruun kan ka'e namoottan beelaaf saaxilaman keessaa kan du'an jiraachuun isaanii ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Godina Waag Himiraa aanaa Sayyeemtitti bara oomishaa bara 2015 fi 2016 kanatti gogiinsa mudatee jiruun oomishni dhabamuun namoonni beelaaf saaxilamuu angahoonni mirkaneessaniiru. Bulchaan aanichaa Maallee Debree sagalee Ameerikaatti akka himanitti bakka Bilaazaa jedhamutti kamisa darbe kana namoonni lama sababa beelaan du'uu mirkaneessaniiru. Fannoo diimaan Itoophiyaa immoo gama isaan konkolaattonni midhaan nyaataa kuntaala 400 fedhan gargaarsa namoota sababa gogiinsaan godina Waag Himiraa keessatti miidhamaniif akka ooluuf gara godina Gondar kaabaatti ergamuu ibseera. Naannoo Amaaraatti hoogganaan dhaabbata fannoo diimaa Yeshii Ambal Waalee sagalee Ameerikaatti akka himanitti konkolaattonni midhaan deeggarsaa fe'an gara godina Waag Himiraatti imaluu hin dandeenye sababa wal waraansa humnoota faannoo fi mootummaa gidduu jiruun jalanii ammayyuu konkolaattonni midhaan gargaarsaa fe'aniiran magaalaa Baardaar osoo hin seenin magaalaa Mooxaatti rakkatanii jiru jedhan jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Magala godina wallo kabati argamu nanno waldiyati hidattoni lakofsi isani jerod afi addambaye himbekamne mana hida kesa milikuni sani ibsamejira hidattoni kuni kan miliku dandaani qibtata de ngaddam halella garen hidattota fanno jedame bekamu rawate bodata wisa jirattoni sagale amerikati himani jiru guyasana sagalen ukasa saati era afi dagama akature jirattoni ibsu isani fi jibso isaniti fi ibso isani irra kanafe garen hidattota fanno tifi kani motumwa irra debi argachu akka indandenye masfina rageti kan daserra gabase gar odubratti mudarbanu tigrai ke setti ji ottan kuda saddeti fi hojjattota motumma tifi mindan wan hin kafalamin turefi kaka umsa hoji isani irratti diba guest susa commissioner mirgana moma ethiopia fcjira odun kun itanesini de tabalina
Komishinin mirga namoma Ethiopia ibsa sambata darbe kanabasen nanno Tigray kesat sababa walwaran saturenji ota kula saddetif mindan hojjettota oso inkafalamin hafun kakaumsa hojjettota miide rajele ibsa isa kesatis komishinich koranno wan mannen adaba wajirale polisi fi dabile fayya kesat taisa ture tumuru isa director dimma koranna mirga namoma salamawit girmay sagale america timaniru akka koranno komishinichat hojjettonni motumma dabile sadan kana kesat waita warani sunna demsi fama treji ota kuda saddetif mindan isanif kafalamu dabu isatin kakaumsi isan hojif qaban gadana tau mirkane fatera itdebalunis waita wal waransa sanat dubertoni fi shamarran jequmsi salqun namti irattrawata meru hanga amatti yalaga afi gorsati insamuga hinargatin jiraachulle ifom serejachun finfinne ra gabrem kail gabremadin tu gabase
Balalo la Somalia mudateni namoni duani ibato koye mugahanu namoni kuma ibato rubata anu moke isani ra bukau nisani ibsamejira gabatni kuniskunoti.
Tajajilo odu Somalia sambata darbe kana akka gabaset balalo la mudate jiru kanan namoni sagaltami jalu bundarbu agency soda balabi yeti wabe fachun mirkane sera. Roba chiba jia onkolo le sara jalkabe gamfa Afrika troba jirun biyon ni gamfa Afrika Somalia dabalate balaha maf saat la maniru. Kaumsi roba chima kana sale jijira makillensa el nino jala munbe kamu. Kangarba hindi raka un rufedas jala mera. Akka gabasad abata motumota gamto mani timmo hanga ammati balalo la kanan Somalia kesati namoni kumat ibator bataan keisani rabukaniru. Kunis rakko gargarsa namoma durumanu bakka sanatti tureru daran hammesus abanni motumota gamto mani fomsera. Hoganan fanno dima Somalia Pascal Kutat ammayu balahaman tumurahin arganne jalani jijira makillensa El Nino kan garba hindirra kaed ufuni fi baddawan Ethiopia tammayu roba cima walittifufinsa roba jirun rakkonga makananu mudachumalu ammayu tumurahin arganne belan. Kagabasad abata fanno dimati. Biya olla Kenya tis roba cima roben balalo la mudate lubbun namota torbata mija darbera.
Minister Haja Ala United States Anthony Blinken yae ministerota Haja Ala biyotan misensa neto ratir machur afi. Wita taharra gara Brussels de manijiru odunkunis kunoti.
Walgayin ministerota haja ala biyota neto inni alana sadarka ministerota manamare neto fi Ukrainit isa jalkaba kante ministeri haja United States kanirati argamanida. Walgayi kanirati Anthony Blinken neton uwerara fi warana rashiyan Ukraine retra watuf kutanno chima akakabu ni ibsa jalamete gama. Kiev sambata darbe kana halella isa gudda jala murashian dronin ratra watetti. Akka Ukraine beksiftet rashian yaro torbata mishan halella droni ratra watekesa kannen torbata mi afurtaan meshale dizaini iranin hojjetaman. Turti saati wanjaaf ratra watamu himtetti. Ukraine torbanota darbe kesa rashian bu urale misoma ratkanti yefate halella Rawachu fakajirtu ake kachiste ture. Motuman British ibsa basen Russian galana gurracha ratti doni Ukraine mit anyata fe eru kan wagato kof namota miliena toko nyachi sudando jia kana kesa halel te tijelera. Halela kana radarbun Ukraine jota onkolole safi sadasa kesa kofa mit anyata toni miliona toko tukashan gara alate ergufi kanen kesas mit anyata tonin kumadibatorba kamaditawu iti anan minister dinagde Ukraine ifomse. Blinken yaa ministerota haja ala NATO ala narratti United States deeggarsa demokiraasii fi tasgabbii naannoo biyyoota Balkan lixaaf dursa kennuun yaa Washingtonitti ji'a adoolessa bara 2024 tti taa'amuuf xiyyeeffannoo ni kennus jedhameera.
Aye ordotota kenya ammo gara qoppi torbani kanguya witatati cena wa edi nagde tv daldala irratti kan tiye fatida nuwajinin tura waldan omishota buna oromia yero eddu inni oyuneni jedame bekamu wagga digdami shanin dura misensota kuma digdami lamafi kapitala birri etiopia kuma ibasadetini kanijarameda kayonisasi qonnambultota omisha buna irra fayyadamu hindandenye fi carrakenu akasuma simmo burale misoma ummatafi baballisu irratti kanhundayeda kayo isakana ammam galmangaye jira kwanje durati nugusu tamre hoggantota waldichake sa kan toko kantaani obbo salamone taf salamone taddele akasuma si qonnambultota buna waldicha irra fayyadama jiranu argate asosise gabasa ittanu diesejira obbo salamone takle obbo salamone taddele rajer gamna walinatur
waggoota dhibbeen shanan kana keessatti yeroo ammaa waldaalee bu'uuraa oomishoota bunaa kan ta'an 147 akka qaba. Qonnaan bultoonni immoo abbootiin warraa 1562 ol ta'anii jiru. Kaapitaalli isaa immoo biliyoona walakkaa bira darbee gara miliyoona 730 ol ga'ee jira jechuudha yeroo ammaatti.
Yuuniyeniin kun hariiroon inni miseensota waliin qabu akkamitti ibsama? Akkamiinis oomisha qonnaan bulaa gabaatti dhiheessa?
Waggoota 25 kana keessatti buna qonnaan bultoonni waldaa 47 irratti oomishan kana sadarkaa gandaatti waldaan bu'uuraa walitti qabee qopheessee boksee shuqulee dhiheessa. Yuuniyeniin immoo buna qophaa'e sana warshaalee sadarkaa isaanii sadarkaa addunyaatti sadarkaa baasan sirriitti piroosesii gochuu danda'an warshaalee sadi gurguddaa qaba. Tokko naannoo Finfinnee keessatti qaba, tokko immoo magaala Galaan keessatti qaba, tokko immoo Dirree Bahaarraa qaba. Isaan kun buna kana sadarkeessanii akka gabaa addunyaataaf mijataa ta'utti qopheessanii bara baraan maamiltoonni keenya biyya Ameerikaa fi Awurooppaa dabalatee biyyoota gara 22tiif buna dheedhii ekspoortii yookaan gara biyyoota sanaatti ergina. Bara baraan gara dolaara miliyoona 40 bara tokko tokko immoo hanga miliyoona 30 galii biyyaafis qonnaan bulaadhaafis oomisha sana gurguree galii biyyoona jechuudha.
Waldaan kun waldaa guddaadha. Waggaa 25 kana buna dheedhii irratti yookiin buna miicamaa erguu irratti qofa maamurtaa'e jumlaadhaan erguu mannaati. Dhaabbileen dhuunfaa tokko tokko Itoophiyaadha. Maqaa itti moggaasanii buna mataa isaanii akka ta'etti gabaa keessatti bal'inaan akka socho'an in argina. Waldaan keessan kun yuuniyeniin maaliif kanarratti hirmaachuu dadhabe?
Jalqabameera kunisi. Yuuniyeniin oomisha qonnaan bulaan kana dura hojjechaa ture sana buna Itoophiyaa biyya kana keessatti oomishamu gosa hunda kan of harkaa qabuu fi gabaadhaaf kan dhiyeessudha. Amma buna dheedhii qofa immoo dhiyeessuu bira darbee hanga ta'e buna akoofnee saamsinee biyyoota biyya keessaatis biyya alaatis dhiyeessuu qabna kan jedhu waggoota 4 dura qorannaan jalqabame. Warshaa sadarkaa isaa eeggatees standardii Awurooppaa fi Ameerikaa guutuu kan danda'u warshaa guddaa tokko al tokkotti kiiloo 120 oomishuu kan danda'u maqaa waan kokoffii jedhu moggaasnee biraandii sanaan gabaa keessa galuu jalqabnee jira.
Waldaan qonnaan bultoota oomishtoota bunaa Oromiyaa waggoota 25 olii fi haala kanaa oliitiin itti adeeme qonnaan bultootas ta'e biyyas haala fayyaduun kaapitaala isaa immoo gara birrii biiliyoonii walakkaa yookiin gara miiliyoonii 700 olitti guddisuudhaa fi miseensota isaas fayyaduun ibsamee jira.
Amammo inuma daldala isaa ol guddisuun caalaatti gabaa addunyaatti morkataa ta'uudhaaf damee waan kookoffii jedhamu of jalatti ijaaruu isaa dura ta'an garee kanaa obbo Salamoon Taaddale nutti himaniiru. Mee miseensota qonnaan bultoota yuuniyanii kana waliin hojjetan keessaa warra haasofsiisne isinii dhiyeessina.
Ani maqaan koo Yoogaar Gaashaawun jedhamaa kanan jiru godina Ilubbaa Booraanaa Yaayyoo keessaa Gandoo Qatee. Inni qonnaa irratti bobba'ee bara 1994 jalqabeetu gaatti kan hin oomishu yeroo bunni godhatu keessatti gogaa kumbaala 20-25 nan argadha. Bara 2005 kaaseenii oomishoota buna Oromiyaatti wajjin hojjenna. Yuuneenicha keessatti yeroo hirmaanni hojjennu keessatti qonnaan bulaa kanaa fi karaa daldalaatiin saamamu keessaa ba'ee qonnaan bulaan oomisha isaa gara waldaatti fidate.
Gara Harargeettis bilbilee miseensa qonnaan bultootaa argachuu yaalii goonee jirra.
Sheikh Ibrahim, isin oomishtoota bunaa kana keessatti ga'een keessan buna oomishtu moo buna daldaltu moo?
Oomishtoota gabaa
yoomii kaaseedha kan yuuniyanii wajjin hojjechuu jalqabdan Sheikh Ibrahim. Waldaan isin warra yuuniyanii wajjin ittiin hojjettan maqaa qabaa?
Bakkalcha bariisaa.
Miseensonni keessan hammami?
560.
Ayyee bakkalcha bariisaa keessatti ga'een keessan maalidha?
Dhimma bu'aa.
Sheikh Ibrahim, waldaan keessan yuuniyanii wajjiniin bara 2001 kaasee hojjechaa akka jiru natti himtanii wagga waggaatti buna hammamii ergitu buna akkamii ergitu?
Bineensi bunaa hundaa amatii kan bu'aa haga bunni isaa bara nagate.
Bineensi
illee qaawwannaa orgaanikii.
Waldaan yuuniyanii kun buna isinirraa fuudhuun alatti maal isin gargaara?
Mana barumsaa illee ijaaranii gamoo adda addaa illee ijaaranii waayitti aanaa maddeen yoo keessatti maashina tokko dhaabanii maashina buna qulqulleessu.
Qonnaan bultuun godinaa Iluu Abbaa Booraa Adde Yoobdaar faayidaan yuuniyanii kanaa olaanaa ta'uu keessumaa immoo qonnaan bulaan oomisha isaa gatii gaariin akka gurguratu daldaltoota beekaa gatii gad buusanirraa akka isaan oolchee ni dubbatu.
Buna qonnaan bulaa walitti qabamee gabaa gaariidhaan gatii gaariidhaan nu harkaa sassaabaa bu'aa sartifikeetii irraa argamu qonnaan bulaadhaaf qoodaa jira. Qonnaan bulaan immoo jijjiirama gaarii keessa jira. Jireenya isaa jijjiiree jira ittiin jiraataa jira. Daldalaan qabeenya isaa gatii gadi bu'aadhaan kiiloo tokko birrii 4 qarshii 5 kan inni ilkaa sassaabaa ture. Amma yuuneeniin erga hundaa'ee gatiin bunaa dabalee. Yuuneeniin kun baay'een wajjin jira. Nu gargaaraa jira. Waldaa jajjabeessaa jira.
Ayyee hordoftoota keenya waa'ee bunaa kana irratti gabaasa biraas hin qabnaaf duratti itti deebina. Amma gara gabaasa biraatti ceenaa mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa gidduutti Tanzaaniyaa keessatti taasifamaa ture. Erga gargar citee booda lolli bakka adda addaatti itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni himaa jiru. Dhimma kana irratti gabaastoon keenya Tsahaay Daamxoo kallattiidhaan waan nutti himti qabdu Finfinneedha waliin haa hordofnu. Tsahaay, na dhageessaa? Erga mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture waliigaltee malee raawwatame booda naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti haleellaa diroonii dabalatee haleellaan adda addaa taasifamaa akka jiru himamaa jira. Waan kana quba qabdaa?
Egaa mariin marta lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti 7-2 gaggeeffamaa ture waliigalteedhaan ala xumuramuu isaati wal qabatee naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti walitti bu'iinsi yookaan immoo wal waraansi cimee akka itti dhufeedha kan jiraattonni haasa'aatii jiranii. Keessumaayyuu godina Buunnoo Beddellee keessatti kamsa darbee haleellaa raawwatamee lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himaniiru. Jiraataan aanaa Cawwaaqaa godina Buunnoo Beddellee ta'an tokko maqaan isaanii nageenya qofa akka hin waamne jechuudhaan gaafatanii guyyaa kamisaa toora sa'aatii 4 ganama keessaa dirooniin marsaa 2 haleellaa raawwattee namoonni gara 20 ta'an lubbuun darbeera. Keessumaa immoo daa'imman bakkee keessa socho'aa turanii fi namoonni baajaajiidhaan imalaa turan namoota lubbuun darbe keessaa jechuun ibsanii jiru. jiraata godina wallagga lixa nabeegi kan ta'an maqaa koo nageenya kofan sodaadha hinna'ina kan jedhani torban tokkoon asitti wal waraansi hammaateera namoonni nagaan du'aa jiru akkasumas namoonni nagaan deeggartoota waraana bilisummaa oromooti jechuudhaan hidhamaa jiru jechuudhaan ibsanii jiru jiraattonni godina shawaa kaabaa akkasumas gujii bahaas yaaduma wal fakkaataadha kan kaasan godina arsii aanaa sirkaatti immoo haleellaa raawwatameen lubbuun nama tokkoo darbuu manneen qonnaan bulaa 21 gubachuu fi akkasumas midhaan gahanii tuulamanii jiran gubachuusaa jiraata aanaa sirkaa kan ta'an ta'uusaani kan himan obbo Huseen Kadir sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Egaa Bafqaadu sagalee namoota walitti qabannee fi akkasumas deebiigama mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin kenname sababa rakkoo teeknikaatiin sagalee isaanii kan dhageessuu hin dandeenye yeroo taanutti kan dhageessisnu ta'a. Haa ta'u malee dhimma kanarratti kan deebii kennan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa mootummaan nagaaf tasgabbii naannoo Oromiyaa mirkaneessuudhaa fi tarkaanfii qindaa'aa waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhachaa jira jechuun ibsaniiru. Lammiilee nagaa irratti garuu haleellaa mootummaan raawwate hin jiru jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo immoo gara mariitti dirqamsiisaniif akka dhufu gochuudhaaf tarkaanfiin olaantummaa seeraa naannoo Oromiyaa keessatti fudhatamaa jiru. Kun immoo cimee itti fufa jechuudhaanis ibsanii jiru. Yoo karaa nagaadhaan mariidhaaf waraanni kun hin taate immoo dursa laanna jechuudhaanis himanii jiru. Egama waraana bilisummaa Oromootiin immoo dubbihimaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka ibsanitti mootummaan haleellaa raawwachuusaa kan itti fufee yeroo mariin kun gaggeeffamaa turetti akka ta'e himanii jiru. Keessumaayyuu tibbana haleellaa raawwatameenii Boonnoo Beddelleetti haleellaan diroonii raawwatameen namoonni madaa'aniiru. Namoonni 26 ta'an immoo du'aniiru kan jedhan obbo Odaanii. Aanaa sirkaa keessattis namoonni 6 ajjeefamanii manneen qonnaa bulaa 23 ta'an immoo gubataniiru jechuun himaniiru. Ammas immoo mariidhaaf balballi keenya banaadha jechuudhaan waa'ee marii nagaatiif dursa akka kennanis himanii jiru. Haalli waliigalaa har'aaf jiru kanadha.
Galatoomii Tsaayi hordoftoota keenya dhimma kanarratti gabaasa bal'aa fuula duratti isiniif dhiyeessuu yaala. Amma gara qophii keenya torbanii biraatti darbina. Ispoortiidha. Dorgommii maraatoonii Shaangaayi keessatti dilbata kaleessaa taasifameen durbaan atileetiin Itoophiyaa Siraanesh Yirgaa yemmuu mootu dhiiraan immoo atileetiin Keeniyaa Filiimoon Kiptuu injifatee jira. Gama biraatiin yaa'iin idilee kan federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa marsaa 27ffaan magaalaa Maqalee keessatti taasifamee jira. Walga'ii kanarrattis federeeshinichi baajata bara kanaa birrii miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 20 raggaasisee jira. Odeeffannoo biraatiin immoo piriimeer ingilizii marsaa 13ffaadhaaf taasifamaa jiru irratti Arsenaal piriimeer liigii sana dursuu jalqabee jira. Eebbisaa Naggasaa gabaasa qaba. Siwiidin irraa waliin hordofna.
Dorgommii maaraatoonii Shaangaayi biyya Chaayinaati dilbata kaleessaa dorgomameen atileetiin Itoophiyaa Siraanesh Yirgaa Daanyee injifannoo gonfatteetti. Atileet Siraanesh Yirgaa sa'aatii 2:21 fi sekendii 28 fiigicha kana xumuruun injifatte. Atileetonni Keeniyaa Seelee Kibeegoo fi Uniichee Chepichi 2ffaa fi 3ffaa bahuudhaan xumuraniiru. Dorgommiidhuma maaraatoonii Shaangaayi dhiirotaan dorgomameen immoo atileetiin Keeniyaa Filiimoon Kiptuu sa'aa 2:05 fi sekendii 30 reekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifateera. Atileetiin gana 25 kuni sa'aatii mataasaa 2:02 fooyyessuun ture kan injifate. Bara darbee maaraatoonii biyya Jarman Munikitti sa'a 2:07 xumuruun isaas kan yaadatamudha. Yeroo jalqabaatii fi dorgommii maaraatoonii Shaangaayi irratti akka hirmaate kan dubbatu atileetiin kuni haalli qilleensaa baay'ee gaarii akka ture odeeffannoo masiriitii waldaa atileetiksii addunyaa irratti arganne ni mul'isa. Atileetiin Taanzaaniyaa Alfoonsee Filiiksii fi atileetiin lammii Keeniyaa Salamoon Kiriwaa dorgommii kana 2ffaa fi 3ffaa bahaniiru. Odeeffannoo atileetiksii kan biraatiin yaa'iin idilee 27ffaa federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa bara baajataa bara 2016 birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 20 ol raggaasuudhaan xumure. Konferansiin guyyoota lamaan darbanii fi naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti Fireshinichi geggeessee irratti dhaabaajanni kun kan raggaasifame. Baajanni kunis leenjilee garaagaraa fi dorgommii ispoortiifis akka oolu yaa'icha irratti ibsamee jira. Hirmaattoonni konferansichaas xiyyeeffannoon leenjii piroojektii dargaggootaaf kennamu akka qabu waliigalaniiru. Pirezidaantiin Fireshinii Atileetiksii Itoophiyaa gargaartuun komishinaraa Daraartuu Tulluu Itoophiyaan addunyaa irratti caalmaatti akka beekamtu gochuu fi galii dhaabbatichi qabu guddisuudhaaf fireshiniiwwan naannoo waliin ta'uudhaan ni hojjannaa jedhan. Konferansii kanarratti hooggantoonni ispoortii fi leenjistoonni naannolee hunda irratti qooda kan fudhatan yoo ta'u guddina atileetiksii naannoo isaanii guddisuu fi kutannoodhaan akka hojjetanis yaa'ii kanarratti waadaa galaniiru. Odeeffannoo keenya Premier League Ingiliziitti yogguu dabarru immoo dilbata kaleessaa tapha Manchester United fi Everton jidduu taphni Premier League Ingiliziitti taphatameen taphataan umurii xiqqaa Alejandro Garnacho goolii bareedaa bara kanaa galchuudhaan seenaa addaa hojjeteera. Kilabni Everton erga qabxii 10 sababa seera cabsuu bu'aa argachuutiin hir'ifamee adabame booda tapha jalqabaa Manchester United'tiin injifatameera. Deeggartoonni Everton qoqqobbii kilaba isaanii irratti kaawwame hordofuun waldaa Fireshinii kubbaa miilaa Ingiliizii irratti mormii isaanii dhageessaa bakka jiranittidha. Battala Garnachoon deeqaa sadaffaa irratti goolii ajaa'ibaa galchuun deeggartoonni kilabichaa mormii dhageessaa turan dhaabuuf dirqaman. Manchester United haara galfii dura yaalii tokko gooliif ta'u tokko qofaan ba'us haara galfii booda penaaltii Rashfoordii fi goolii Antoonioo Maarshaal galcheen goolii 3-0 murtaa'aa kilaba Evertonii injifachuu danda'eera. Tapha Premier League Ingiliizii sanbata darbeen immoo jijjiirame kan seene taphataan Arsenaal Kai Havertz goolii deeqaa dhuma irratti galcheen Arsenaal Brentford irratti injifannoo akka gonfatu taasiseera. Arsenaal injifachuu isaatiinis Premier League Ingiliiz kana akka dursu ta'eera. Leenjisaan Arsenaal Mikael Arteta erga kilabicha leenjisuu jalqabanii taphni Brentford wajjin taphatan 200ffaa isaanii kana taasisan yoo ta'u leenjisoota Arsenaal leenjisan 9 keessaa tapha baay'ee mo'achuun seena haarawaa galmeessaniiru. Sanbata darbee kilaboonni Manchester City fi Liverpool walqixa 1-1 bahuu isaaniitiinis injifannoon Arsenaal gonfate qabxii 1 akka ligicha dursu gargaareera. Taphataan Arsenaal Leonardo Trossard walakkaa jalqabaa irratti gooliin galchee gargaaraa abbaa murtii viidiyoo yookiin vaaritiin ala ta'us dhuma irratti Arsenaal milkaa'eera. Artettaan taphoota 200 jalqabaatiin itti gaafatamaa ta'uun leenjistoota Arsenaal 9 kanneen biroo caala injifachuun sadarkaa kanarra ga'eera. Haa ta'u malee Maartin Odegaardii fi Gabriel Yesuus miidhama irra jiraachuun isaaniitiin ammas Arsenaal ga'umsa mo'achuu isaa shakkisaa jira. Keessumaa tapha sanbata darbe irratti ga'umsa cimina Brentford agarsiiseen booda. Taphoota Premier League Ingiliiz 7-13 kan birootiin Manchester City fi Liverpool falmii cimaa agarsiisuun walqixa 1-1 xumuraniiru. Diree isaatti kilaba Chelsea kan keessummeesse Newcastle United goolii baay'ee 4-1 kilaba Chelsea injifachuu danda'eera. Aston Villaanis akkasuma kilaba kaaba London kan ta'e Tottenhamiin goolii 2-1 mo'ateera. Haala kanaanis Arsenaal Premier League Ingiliiz kana qabxii 30 dursaa jira. Manchester City'n qabxii 1 caalamuun 2ffaa yoo ta'u Liverpool fi Aston Villaan qabxii wal fakkaata 28 gooliin wal caaluun sadarkaa 3ffaa fi 4ffaa ta'uun dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel immoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hayye sagalin America sagantan afan oromo qopi harraf qabu kanumarra wata qopi kenya ratti yaada qabdan VOA afanoromo.com jedan werga kara Facebook Twitter da Instagram kenya nu argachu dandesu qarra gulaltun qopi kenya tujube horati media kara media wasatin mo kanisinin gajirtu sikan gulaltu si tujube da producer in kenya Brian Howluti gulalan video latera amante ogetsonni teknika kan studio afurtami saddettaffa kan sinkesummesa ture anbafqadu moroda wan wajinin tultani fi istingalate facca qopi kenya boritini amawletdebnuti bakajirtanuti fayata nagatti bulasinin jenna nagatti